Hei, og velkommen til Fotballløftet Mesterlære, en podcast av Viking FK Akademiet. Mitt navn Bård Finnsand, og jeg jobber som spiller og trenerutvikler I Viking. I denne podcasten setter vi oss ned sammen med tidligere spillere for å snakke om fotballens ulike roller, hvor gjestene deler av sin erfaring og kompetanse og går I dybden på rollen de spilte. I denne episoden har vi med oss Vidar Nisja, Erik Fuglestad og André Danielsen for å snakke om midtbanerollen. Vidar og Erik sitter på hundrevis av kamper for Viking, og André spilte I 2019 sin 553. Kamp for klubben, som flest I klubbens historie. I tillegg til å diskutere spillets krav til midtbanespilleren og viktige egenskaper teknisk, taktisk og mentalt, beskriver de også tanker og betraktninger rundt det å være spiller på toppnivå. Fotballløftet og denne podcasten gjort mulig av Sport 1, Lyse, Rosenberg Vårli, Kefar Energy, Diadora, Pizzabakeren og BDO. Følg Fotballløftet og Viking FK Akademiet på Facebook. Heia Viking! Vidar, André, Erik, takk for at dere kunne komme. Jeg gleder meg til denne her timen snøyt med fotballprat. Vi skal snakke midtbanerollen i denne sekvensen og så det første mange tenker sikkert, det finnes jo mange typer midtbanespillere så for å få introdusert dere og folk får litt mer kjennskap til dere så utfordringen å prøve å beskrive dere som hva midtbanetype du var og hva var spillestilen din, hva var styrkene dine og kanskje også svakheter kan begynne oss videre, og så går vi opp til André og Erik til slutt. Så vær så god, videre.
Ja, nei, det var litt delt ditt alder da. Altså, når jeg startet I Bryne, da spilte jeg Ving. Mm. For det var, jeg likte meg egentlig best sentralt, men det var veldig gode spillere der, så fikk jeg muligheten som Ving. Så da var jeg jo mer en dribleving. Litt sånn show, og skulle drible og kose meg. Så kom jeg til Viking, ble hentet som Ving, og så ble jeg litt mer skolerte, kanskje litt mer kjedelige, men forhåpentligvis litt mer effektive. Men jeg likte meg jo egentlig best sentralt, offensiv midtbane. Og etter hvert så fikk jeg spille det, og kom meg mye inn I boks. Det var egentlig, som spiller, så likte jeg å komme meg inn I boks, være med og avslutte. Kombinere, var ikke en så etter hvert dribble av mange, men hadde lyst til ett og to touch. Gi ballen til en ving, komme meg inn I boks. Litt sent inn I boks, kanskje på bakre litt etter der det åpnet seg rom og få være med på avslutningene for meg noen mål. Så det var på en måte hovedfokuset mitt.
Perfekt. André, vær så god.
Jeg så jo disse fine stikkord du hadde skrevet. Magikeren, ødeleggeren, løperen og passningsspilleren. Så det ekstremt vanskelig å beskrive seg selv som fotballspiller for seg. Så jeg tror nok at de trenere jeg har hatt, de ville nok sitte på meg som en løper og ødelegger. Det var det jeg hadde. Mange trenere skulle ville ha meg til å markere enkelte spillere I enkelte kamper. Så det må nok være en blanding av de to der, stikker der. Altså.
Jeg kan jo bare ta det før vi går videre til Erik. Jeg satt og leide et litt klipp og sånn og brukte Wisecout og på de siste klippene til André der, så var det mange fine langpasninger, så jeg synes du spiller deg litt ned når du sier det bare var en
ja, jeg ville jo gjerne sagt at jeg tar alle fire, ikke? Så du har tatt, ja. Det jo helt nyttelig, men sånn totalt sett så tror jeg sånn ødrekker og løper, det var det jeg fikk I oppgave, spring der, takle han, gi ballen lett videre. Enkelt og greit.
Så skal du og Jone skal I hvert fall veldig ofte åpne rom for de andre når man spilte liksom. Det var dere som skulle gjøre den der drittjobben og så skulle Allan Gårde komme inn og dunke han motsatt Ødegård og så var vi I gang.
Forspring du, Andy.
Forspring. Nei, det var mye sånt altså. Jeg husker Ove. Han var sinnssykt opptatt. Andy, you have to mark him all game. 90 minutes. That's your job. Tackle the ball and give it easy. Det fikk jeg beskjed om. Mange kamper. Tenk tilbake, salen så kjedelig. Av alt du kan gjøre liksom. Så det arbeidet ditt. Sprang rundt etter Allan Sinjo her, han I 90 minutter, bare så på han.
Det mange som har tjent gode penger på å gjøre en sånn jobb.
Erik da?
Ja, nei, jeg synes også det vanskelig å egentlig beskrive seg selv og se tilbake på det, men ja, jeg mer en passningslegger av type og med blikk og den sjangeren enn i hvert fall ingen løper. Det har jeg vel aldri vært kjent for, så det skal jeg ikke ta på meg. Men jeg kunne gjerne vært magikeren, men jeg tror ikke jeg skal stjele den heller. Selv om du selvfølgelig kunne slå noen gode passninger og se noen gode løsninger innimellom, men jeg tror jeg heller mot den første.
Og et par tofotstaklinger også der inne i bildet.
Ja, ødelegger kunne vi nok også gjøre innimellom, ja. Så,
Det er vel det letteste det?
Ja,
ødelegger enten for deg selv eller for motstanderen.
Ja, helt klart.
Bra, da har vi fått en liten intro. Hvis vi går tilbake til trening, og du nevnte at du var en dribler i Bryne og sånn. Hvordan var dere midtbanespillere allerede når dere var unge? Og hvordan trente dere for å bli så god så dere ble i den rollen? Hvis dere var allerede midtbanespillere da?
Ja, jeg var i hvert fall midtbanespillere egentlig har vært det hele livet. Jeg var vikariert litt som back før jeg kom inn på kretslag, og da jo alle midtbanespillere eller spisser, så da trengte de noen på back, så da kom jeg inn som venstreback der, fikk prøve meg litt. Men utenom det så har det egentlig vært midtbane i forskjellige roller og trent der. Så det er ikke Andy, du har vært litt mer, du har vært rundt forbi.
Men var det sånn fra gammelt av også, liksom når jeg husker når vi begynte, så var vi mindre opptatt av roller og den type trening som de gjør i dag? For altså, vi spilte mye fotball og alt dette her, men jeg kan ikke huske at vi nesten ikke før jeg kom...
Rolletrening, tror jeg.
Nei, jeg kan ikke huske det.
Rolletrening opp igjen nå. Ikke rolle, men jeg var jo på midten, jeg var jo ikke nede som stopper, for eksempel. Jeg hadde en kamp som keeper, husker jeg. Men,
ja, for det var veldig, jeg tror ikke treneren var så opptatt av at han kan spille der, men det ble litt sånn underveis, og vi trente jo veldig lite på å si, nå skal du jobbe med å bli bedre bekk, eller nå skal du jobbe med å bli bedre midtbanespiller. Men du spilte jo generelt veldig mye fotball, og fikk veldig mye fotball i systemet av den grunn, mye mer enn selve fellestreninger, sånn som jeg husker det i hvert fall. Så derfor var det vanskelig å si hvor du egentlig var best også.
Ja, men det er kjempeinteressant. Det.
Hun liksom var bekk en periode og spilte det i Viking og i Norwich, og så var jeg plutselig midtbanespiller og kom tilbake igjen. Så ja, litt tilfeldig gjerne.
Ja, det er jo kjempeinteressant, og det er jo refleksjoner så jeg og mange også snakker om. Videre du nevner at alle var midtbanespillere på krets. Det er en typisk veldig klassiske ting at de på en måte... De beste spillere som blir meldt inn på krets og sånn er midtbanespillere fra ulike klubber, men det er kanskje bare de som altså de spiller med en selvtillit når de er yngre og mye involverte og sånn, så blir de veldig sentrale i laget da. Og hvis vi skal ta det videre på trening, egen trening når dere var yngre, men også ta når dere er eldre, hvordan vektla dere den, og hva trente dere mest på? Hvorfor, og hva tid, og hvordan?
Det ble jo bare på banen, etter skolen. Det var jo ikke noe, system på det vi gjorde. Vi spilte Kobe, det var en gjenganger tilbake i tida. Det var jo bare egentlig det du gjorde. Ja. Det var jo du spilte fotball, men det var jo mange timer, vet du. Husker du det var fotball før middag og ettermiddag hver dag. Så det ble jo en 3-4 timer om fotball hver dag.
Mm.
Ja, det var jo alle friminutter du kom hjem, og så... I hvert fall jeg har to foreldre til lærere, så jeg måtte gjøre leksene først, og så var det jo rett ut med første mulighet. Altså, i helgene... Jeg kom inn fra Vigrestad, der var liksom halen var åpen døgnet rundt, så da var du det hele dagen. Og så var det noen som kom og trente halvannen time, og så du, og så var det 5 minutter de ikke trente, og så pilte du inn og spilte med kompiser, og så det var egentlig det mye en gjorde. Det var jo bare det som var organisert, var jo i mindre tal så det holdt, altså det var jo mest med kompiser. Syklet opp, og trengte nesten ikke avtaler med noen, for det var alltid noen som var der oppe. Så tar man sig ballen
och ringa på den tiden, vet du. Ja. Så ringa till kompis som cyklar ner på banan och gamblar på att det var en haken. Om det var.
Ja, det känns bra. Följer dere, André, du har ju begynt att jobba som ungdomstränare sån, är vi för strukturerade i kallade spelarutvecklingsvärdagen eller kallade ungdomsträningsvärdagen, ska vi göra något mer eller har det bara blivit sån?
Nej, jag tror den att de har strukturerade träningar tog jag jättebra.
Ja.
Men det är ju allt det andra du gör. För exempel så är jag sån har lite ansvar för någon 08 gutter i Viking. De har akkurat nu så har de ju max två träningar. Någon har de en träning i veckan. Och det är ju allt för lite som ska bli god. Då faller ju ner på den enkelte, de måste spela fotboll nästan varje dag. Ska det bli god. Det nyttar inte med en felles träning i veckan och tro att du blir god. Uansett hur bra den träningen är. Så att det är bra organiserade träningar, det tror jag är jätteplus, men det är den där när sticka ner på löcken när du har tid. Istället för att sitta och spela PlayStation.
Men tror du den tiden är förbi?
Jag tror det är mycket mindre än jag var. Men det är ju den där, det är ju den PC och PlayStation generationen.
Ja, jag är lite rädd för att den är förbi.
Ja.
Att det må bli sån framöver. Att allt ska organiseras. För du uppfordrar och du snackar om dessa ting här, men du ser ju detsamma uka in uka ut att träningsfälten står ju tomma. Det är ju tidigare så var där folk hela vägen och tränte. Och det ser du inte idag. För att allt självklart bara blir mer och mer och mer organiserat och allt blir mer och mer lagt rätt. Och sen vandrar med det och då är det mycket vanskligare och det kan visst du ger någon en utmaning med att pröva laga i ökt själv då för exempel. Så tror ju de syns det är fryktligt vanskligt.
Ja, så jag rädda också att lite av gleden kan försvinna ifrån själva fotbollen hvis du bara allt är organiserat och du på något sätt känner att du må leverera och hvis du inte levererar och är god nog så kan du egentligen bara sluta med fotboll för då är det dött. Den där gleden jag hade när jag bara var en massa kompisar uppe och spelade och hade olika lekar och du skulle slå tunnel och det var 20 och det var liksom massa sådana ting. Det var ju det som på något var fotboll för oss. Det är ju det något jag alltid tänkte tillbaka på när jag blev professionell av att på något det är det du längtar efter. Man ska inte glömma att jag får en bunt med detta här. Och hvis en bunt är allt för tidigt och ska ha fem ökt i uka och liksom de guttene jenten så kommer det och bara føler att nej, idag var jag inte god eller denne måneden var jag inte god och jag kan inte ska sluta för jag får inte till uansett. Man måste inte glömma att den ska ha det käckt. Att det andra ting än det är ett minimum av folk som ska leva av detta här. Men resten kan ha massa glädje av det för det. Så det är ju tänker jag är viktigt i hur man lager ökten att den uppfattar folk det har lite käckt utanom. Vi ja, det
måste så... bli för seriöst när det är för små för det blir fort seriöst när du blir äldre. Då det är ju som vi säger, det är det yttersta för oss att leva detta. Spela fotboll och då är det gal seriöst. Det är det och det tar mycket fritid och det blir mentala prövelser på vägen och
ja, helt klart och så är det ju omöjligt för skolerade folk också att sitta och säga att Per eller Paul blir god och Truls och Geir inte gör det. Altså,
det är vanskeligt.
Ja, så då vet du att det är en tålmodighetspröva och det är ett långt löp. Och i det långa löpet så kan det ske enormt mycket. Och det tror jag är jätteviktigt att tänka på. Och hur man lägger till rätta och hur man en pröva och framdeles behålla den lägen i det då. Så att folk syns att detta är göj och så plötsligt kan det vara när de kommer på 16-17 år så någon som knäcker den koden. Och syns att det här, och det har vi ju sett exempel på med spelare som springer ut på stadion här som en gärna inte trodde var god nog men som visar att ja men de är ju det. Så det är ju fantastiskt käckt att se.
När dere snackade om att dere var i teamavis och spelade fotboll och hade det käckt med det så minner det ju mig om något som jag snackar med om att de som har lust att bli gode då måste ta en ägarskap till det. Selv. De kan ikke bare bli veiledet, de må ta en egenskap til det. Hva tid skjedde det et skifte i forhold til at dere, dette skal jeg gå for, nå skal jeg satse? Og hva gjorde at dere skilte dere fra andre, da, spesielt midtbanespillere eller spillere som var like dere? Hva var det som gjorde at dere tok det siste steget, og ikke Per eller Paul, som dere snakket om på siden av dere?
Ja, det är vanskeligt. Jag har ju någon sån specifik sag eller situation som egentlig gjorde at det ble sånn, men jeg tror jo det tilfeldigheter inne i mange av disse tingene. Selvfølgelig så har du, du kommer jo ingen vei hvis du ikke bruker tid på dette her. Det vet jo alle. Man er nødt til å bruke tid, man er nødt til å trene, og så skal man ha mange forskjellige typer treningsformer for å måtte få dette til. Men uansett så, så må du ha jobbet så hardt for at ja, de tilfeldigene er dette litt i fanget på deg da. Så får du den muligheten og så tar du den. Sånn som mitt tilfelle var. Der jeg gjerne var liksom litt på vippet til å tenke og gjøre noe annet, og så tenkte jeg, jeg skal gi det et år til, og så fikk jeg den muligheten.
Hvor var dette, og hva tid?
Nei, det var vel, ja, jeg vet ikke om jeg tør å si det til årstall, det er så gammel.
Nei,
jeg
tenkte ikke, man, hvor gammel du var da?
Nei, jeg var jo ikke gammel, jeg var rundt 20 pluss gjerne, og det var rett etter junioralder og sånn, så så følte du gjerne at du gikk og stengte litt og ikke fikk den muligheten som du gjerne mente du fortjente. Og da begynner du å tenke litt på, skal jeg gjøre noe annet for å gå en annen vei, eller er det noe for meg, eller altså, alle de tankene kommer jo. Men så valgte jeg å ta et år til, og da fikk jeg en mulighet, og så tok jeg den. Og etter det så tok det jo bare av. Og så gikk det et par år, og så plutselig så var det jo i England. Der du egentlig ikke hadde tenkt på noe annet enn at det var gøy å spille fotball for et par år siden. Sånn så. Masse tilfeldigheter, men samtidig så vet du at du har brukt vanvittig mye tid på dette før det. Så jeg synes det er, jeg er litt redd for at veldig mange synes at det er veldig viktig og veldig alvorlig, veldig tidlig, og så kommer man til et punkt og så får man den motgangen, og så er man gjerne ikke forberedt på det. Og den tror jeg er tøff å svelle for ganske mange. Derfor tror jeg gjerne noen ganger at de som klorer mest for å virkelig lykkes, de tar det steg også. Så, nei, jeg har ikke noe sånn fasit på det, men
dere andre, er noe spesifikt en egenskap, en ferdighet, en
det var jo det som så vidt da, det var jo bare kanonkjekt å spille fotball. Jeg husker ikke helt hva tid det begynte å bli
seriøst.
Veldig seriøst. Jeg spilte jo i Viking fra jeg var 13, eller 13-14 kom jeg til Viking. Det var greia kjekt. Du hadde masse gode kompiser. Jeg husker nesten bedre de der timene du hadde på Løkka enn det, alt det fellestreningen du holdt på med. Det sitter igjen liksom så videre. Du, det så var kanonkjekt.
Jeg husker når du kom inn i A-gruppen. En sånn liten, litt sånn, noen ganger så kommer der inn spillere som vil vise seg frem, som virkelig byr på seg selv. Andy var en sånn type. Han var veldig rolig og stille, men når han var på banen så smalt det. Og da var det ikke alltid at vi som hadde vært der noen år syntes at det var like greit at det var en eller annen som sprang rundt og kakket på ankler, men han gjorde det. Derfor la han merke til han som type at han hadde et vinnermentalitet i seg liksom. Han var en sånn som var der, og det tror jeg jo tok Andy langt også i forhold til den karrieren han har hatt da. Så det er liksom den junioralderen, så tror jeg jo at dere også begynte å kjenne litt på at det var litt mer,
ja,
at du så at det nærmer seg noe.
Ja, 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 det var jo det, men det var jo når jeg fikk beskjed om at jeg skulle være med til La Manga Malaget første gangen, da begynte det jo å bli seriøst. Det gjorde jo det, men det var jo ekstremt kjekt. Hadde du ikke forventet at jeg igjen skulle få lov å være med, trodde du noen skader eller et eller annet, så fikk jeg være med. Fikk jeg kontrakt, og så var det bare alle tider også. For det er jo det det er. Når du først er klar å komme deg inn der, vet du, og klore deg fast, så er det jo helt fantastisk. Det er jo, ja, du kan ikke bytte deg vekk det du opplever.
Nei, det er helt sant. Men da har du jo på en måte gjort den, du har gjort en jobb, men den viktigste jobben, den står jo liksom, og den er det jo ikke alle som heller har tatt den utfordringen liksom.
Nei, det som var gøy, det var jo at når jeg kom opp, så skulle vi jo satse på lokal igjen. Det var Kjelling Olsen, og de hentet et par for Klepp. Det var den tiden der. Og så gikk det gikk jo ikke helt bra. Som vanlig. Og så kom jo Roy Hodgson inn. Det var jo å snu om på verden, i hvert fall for en 18-åring fra Saksa-Amerika. Og da var det jo helt skiftet. Da kjøpte han jo all slags mulig rart, kom jo regene inn her. Og det, men den tiden der sette jeg ekstremt pris på, for det var en mental prøvelse.
Da kom du jo til Bryne.
Ja, da fikk jeg meg utlån til Bryne, og det var jo kjempe. Fikk spille første divisjon, jeg var vel 19 år, kanskje, eller noe sånt.
Ja, for husker vi at noen kamper der du var høyrebekker, jeg var høyre kant.
Ja, stemmer det. Stemmer det, men det, og så få den der mentaliteten når Roy Hodgson kom inn, det var noe helt annet, og det...
Hva måte?
Nei, det var jo fra Kjelling Olsen, en fine mann fra Tastad der. Så hadde armen rundt deg og snakket med deg til en engelskmann så ga blanke. Altså du får beskjed om at you can't win anything but kids. Og det var jo en spesiell treningskultur når han kom. Det var mye gammelt engelsk med spett 11 mot 11. Hvis du ikke var i førstelagstroppen da, så stod du på sidelinjen og ventet på din tur. Ja, så var det de 11 reservene inn. Fikk med en sjanse til å få en sånn passningsmønster og avslutning. Hvis ikke det gikk, så var det bare not interested. Neste gjengen, 11 mann, så hadde de 4-5 angrep. Stod du jo der. Såg på. Det var jo kjempespesielt.
Ja, det var interessant. Det kan du trykke seg.
Ja, det var det. Men jeg tror det har lært meg mye mentalt. For da var det, da satte jeg jo mer på tribunen, men jeg spilte og trente egentlig. Så det var sånn at... måtte du bestemme deg om skal du være med videre, så må du gjøre ting selv. Og heldigvis kom du til utlån til Bryne. Det var fantastisk.
Det var da spilte dere sammen. Og det er mange andre også som nevner det der skjæringspunktet fra på en måte 18-19 junior alder til å på en måte komme seg inn i den troppen. Og de fleste opplever kanskje noe som vi kan kalle motgang, at ting står litt stille og sånn, sånn som du også nevner, Erik. Hvordan jobbet dere for å komme igjennom den? Var dere bevisst på at Erik nevner jo at du vurderte liksom et år til, og så kanskje jeg ikke gidder mer? Opplevde du noe sånn videre?
Nei, altså du har jo perioder der det stritt litt imot, men og for min del så har det jo vært, jeg kjenner jo godt til å være inn og ut av laget, for å si det sånn. For det var jo mye det i... Når jeg kom til Viking, for jeg kom i fra Bryne, der jeg hadde spilt fast i 3,5 år nesten, for jeg fikk kontrakt da jeg var 17. Og da var det sånn, nettopp brukt ned fra tippeligaen. Ok, hva gjør vi da? Jo, da skal vi plutselig satse på lokale, og vi skal kutte budsjettet med 70%, og det er liksom den der, det høres fint ut, men det er ofte så blir det gjort når du må. Men det var jo supert for meg og noen andre juniorer kom opp og fikk spille mye. Så kom jeg til Viking, der du fort forstod at du var egentlig bakast i køen ifra dag 1 og måtte jobbe deg opp. Så da handlet det om å på en måte bare bli vant med tempoet. Var jo ikke i troppen i noen av troppene de første månedene, og så helt på slutten av sesongen. Vi var jo ekstremt gode den sesongen, jeg skal si. Det var jo 0-7, så det var jo 14-16 000 på hver heimekamp, og tapte vel ikke en kamp, og fikk tredjeplass til slutt. Men da husker jeg borte mot Molde, så var min første kamp. Da var det låg Mona 4-0. De hadde nettopp vunnet serien, og de sudder oss så sykt, så da var det 15 minutter igjen. Da tror jeg til meg Ove Røsler tenkte at drit i, nå har jeg ikke mer å tape, så da fikk jeg muligheten. Jeg tror jeg bytte med deg egentlig, faktisk.
Ja,
jeg
kan stemme det. Det var ikke Torte Helst, altså herja med
han. Jo. Ja,
han var sånn hettrik eller noe sånt.
Ja, 16 000 gallende bergenser. Fikk muligheten, og det var en sånn, jeg kom inn på skort, og vi tapte 5-2 til slutt, og egentlig så var det jo sorgen, men for meg så var det litt sånn, jeg fikk drivstoff da til neste sesong, at det var ok, jeg fikk en god opplevelse, det var første kamp, og jeg fikk skort, og det var borte liksom 16 000 tause bergensere, det er ikke så mange som klarer det i noen sekunder, så jeg var liksom en sånn god drive, så du tar med deg videre da, og det var egentlig viktig for meg å ta med meg de gode periodene og på en måte se fremover og finne et eller annet som motiverer deg når du blir sett ut, og ikke bare være sur på treneren eller på deg selv hvis du ikke har gjort det godt nok, men finne et eller annet som motiverer, for hvis det ikke så er i hvert fall min opplevelse at da detter du fort ut, og så begynner du å tenke alt for mye, og så på en måte så er du fort ferdig, for det
er det gjør ikke saken bedre å grave seg ned, det er bare å stikke motsatt, da handler du bare enda lenger ned.
Ja, du gjør så, men mye av den jobben må du gjøre selv, i hvert fall. Når vi spilte så var det av og til at det var noen veldig utifra hva trener vi hadde, noen hadde vi av og til inne sånn ja, forskjellige ting med folk, altså psykologer, sportspsykologer, sånn du kunne snakke med, men ofte så måtte du bare stå i det selv. Det kom en lista der på tavla, og så så du om du var i troppen eller ikke. Du var ikke, bare ikke tatt til sies liksom og sagt, ja, nå har det vært litt bra eller litt dårlig, du inne eller ute. Det var liksom bare å gå inn etter lørdagen og se på den lista om du var med. Så mye av den jobben ble du på en måte vant med å gjøre selv da.
Mm.
Og det er noe av det som du snakket om, at du må bare lære, alle må gjøre det, at det er tøft når du står i det, og det er tøft, spesielt i gangen du føler at du fortjener mer, men det er små marginer, du må på en måte få bikket det over til de sider, sånn du får muligheten og vist hva du kan.
Mm. Vi jobber jo mye med de unge spillerne vi har her, om i forhold til utviklingsmål og målrettet arbeid, var dere strukturerte og konkrete i forhold til hva mål dere hadde i den, kallet den perioden der da, med ungdoms, junior, og så i skjæringspunktet til A-lagsspill og sånn. Hvordan jobbet dere i forhold til utvikling? Dere nevner jo tempoet, videre nevner at tempoet blir høyere. Hvordan jobber dere for å tilpasse dere nye nivåer?
Jeg hadde veldig lite. Jeg var litt sånn, jeg tok det så det kom. Det var litt min holdning. Når jeg ble litt eldre, så lagde jeg av og til noen sånne punkter. Det var kanskje noe jeg skulle ønske jeg gjorde mer av, sett sånn konkret, dette skal jeg jobbe med denne sesongen. Det gjorde du av og til med trenere, liksom sånn tre punkt, men det ble skrevet opp i februar, og så snakket du ikke om de resten av året. Så det var litt sånn klassisk. Det var den helgen i februar, der du, eller La Manga, der du skrev tre punkter, og så ble du enig om at du skulle være 24 timers utøver og alle de ting, og så kunne du spart en helg på Høyfjellshotellet der og bare skrevet de selv på ett minutt, de fleste tror jeg, for det var bare ikke tatt opp resten av sesongen. Men for min del så var det sånn, jeg tok det sånn som det kom, og det skulle jeg nok kanskje vært bedre og jobbet med og på en måte sett konkrete mål, for det har jeg opplevd senere at det har vært bra og kunne målt seg mot da, hvor har det gått galt og hva har vært bra.
Vi opplever jo at det gjør oss en kontinuitet i forhold til å jobbe med enkeltspillere samtidig som vi trener lag da. Og da var det interessant at du nevner det, at du kanskje du kunne gjort det bedre, og kanskje det hadde gjort at tilpassningen skjer raskere eller mer solid. André, Erik, jobber dere målrettet?
Jeg tror vi, altså når vi kom inn på kretslag og litt sånne ting, så var det jo mer opptatt av den type ting, at du var litt bevisst i forhold til hva du jobber med og i hverdagen og sånn, så var det jo ikke så mye av det i den klubben som du var i da, gjerne, sånn som det er i dag. Så jeg tror jo at, sånn som Vidar sier, at du kunne vært enda mer bevisst og enda mer tydelig på de tingene, det er jeg jo ganske sikker på. Men samtidig så hadde du en sånn ja, du visste hva du var god på, og du visste hva du for så vidt måtte jobbe med, og de tingene fikk du jo egentlig beskjed om hele veien, og så var det jo hvor råd det var til å gjøre det da, som på en måte skilde mellom de beste og de neste beste. Sånn er det vel alltid, at en ser det, at det de som gjør det lille ekstra, de tar det steg også. Så kan det jo være lett å sitte her i dag og si at jeg skulle ha gjort. Men det er sånn, du må gjøre det som kreves, så enkelt er det. Og hvis ikke, så blir det kanskje litt, ikke halvveis, men det blir ikke så godt som det kanskje kunne blitt.
André?
Ja, det er jo lett å være etterpåkloke hva vi skal gjort og ikke gjort, det er det jo, men nei, det ble det sånn som Vidar sa, at det var, når jeg kom opp, så var vi ikke så, hadde noen punkter i februar måned, da vi setter noen punkter, men så er det jo opp til deg selv. Det var ikke så veldig tett oppfølging, egentlig. Det var ikke det, men du gjorde det du skulle gjøre. Du visste jo at du måtte prestere bra på trening for å få spille. Det var jo egentlig det som var hovedfokuset. Så ble jo alt dette med egentreningen kommet litt i andre rekke. Det gjorde du, for det er mange her som har brent seg på dette egentreningsgreiene, for det handler om å være klar til neste trening hele veien. Det nytter jo ikke å ha 4 timer i gymmen, og så er du dårlig dagen etterpå. Du er hele poenget vekke. Så jeg tror vi skal være litt forsiktig, i hvert fall når du kommer opp på det nivået vi var. Det handler om den halvannen timen, 2 timen med laget. Da må du være 100% og ha god økt. Så får du heller kvile for å være klar til neste igjen. Det blir liksom den rytmen du kommer inn i. Og så må du finne ut selv, har du mer overskudd, gjør mer, så bør du gjerne gjøre mer. Og så er det jo, i hvert fall sånn som i dag, så er det jo veldig tett oppfølging i forhold til hva vi hadde når vi var yngre. Det tror jeg, det kan jo egentlig slå begge veier, for det er jo litt opp til deg selv. Greit nok at du som trener sitter og sier at du må bli bedre på det og det og det, men du kan ikke fotfølge folk.
Definitivt at det er opp til deg selv. Og så er det jo hvor mye du legger i dette her, da, for å måtte ønske å ta de steg og utvikle deg enda mer. Så var det ikke noe veien for at vi heller kunne trene mer hvis vi ville. Så var det noen som valgte å ikke gjøre det, og noen valgte å trene, og så så du gjerne at ok, han tok de stegene som han skulle ta, men han så gjorde det andre, han stod på stedet hvil. Altså, det er sånn som jeg sier, jeg har sagt det alltid siden, når folk spør meg om det i forhold til Bjarte for eksempel, som jobbet dag inn og dag ut med de tingene som gikk på overblikk og sånn, og er jo helt rå på det. Altså, det er jo ikke tilfeldig. Når du vet at de har jobbet med disse tingene over tid, og så ser du hvordan de leverer og hva de gjør, så tenker jeg, ja, han har jo holdt på noen timer på treningsfeltet med det. Så, akkurat sånne ting tror jeg jo er, så du sier det, det er en fasit i hånd i dag, og så treger du gjerne på at det, men det er jo ikke vits.
Nei, det er for sent.
Men der og da så skulle du gjerne ønske at du hadde tatt den, og gjort det enda råere.
Som regel får du de resultater du fortjener, men det er klart, jeg har jo også spilt med spillere som har bare vært helt ekstrem og gjort alt til punkt og prikke, men de ble aldri noe. Så jeg tror det har litt med type også, liksom. Det er ikke bare det å kunne utføre ting og se ting på banen, det er både mentalt, og det er hvordan er livet ditt utenfor banen, hva andre ting spiller inn, går du og tenker på masse andre ting. Og så er det jo hvordan er du som type, noen skal bare ha det kjekt og få en god karriere ut av det. Jeg tror ikke Ronaldinho hadde hatt en ekstremt god karriere hvis noen var på han hele veien og fortalte han hva han skulle gjøre til minste detalj. Han må ha det lekende. Og sånn har du spilt med andre spillere, altså på en måte de var litt sine egne typer, gjorde sine ting, og de må nesten få lov til det av og til. At det ikke blir for mainstream at alle skal inn i samme kvern, for da tror jeg du går glipp av en del sånne, så når de slår til, da blir den der, oi, Furdal for eksempel, hvor kom alle de passningene ifra? De kommer ifra at han har holdt på med det lenge og har fått lov til det, har fått prøve, og han har jo vært god nok for lite serien i mange år. Det var jo en du la merke til når du møtte han i andre divisjon, og det er jo litt tilfeldig hvem som får muligheten og hvor tid du får han. Så jeg tror det er akkurat mange gode spillere som er rettet sitt i lågere divisjoner og kunne fått muligheten, og så er det andre som får muligheten, og så tar de andre, så er det andre som dette gjør, og så det er individuelt det da, tenker jeg. Men som regel så får du igjen det du legger inn. Men noen ganger så tror jeg den skal passe seg litt for å liksom få alle inn i... Nei,
som var ekstremt god på trening, og så bare dette helt sammen og kom til kamp.
Ja.
En skikkelig treningsspiller, så var det bare helt natt da, når det kom til kamp. Helt annet press. Altså, alle tar jo gjøre ting på trening. Det er jo enkelt. Det er ikke farlig å gjøre feil på trening. Men du kan få store konsekvenser med å gjøre på kamp. Så er det noen som ikke takler det presset da.
Nei, og det er jo alle de aspektene som egentlig detter inn i dette her da. Hvordan kan en håndtere alle disse tingene her? Så hvis du sier det er fryktelig mange gode fotballspillere, men så kommer det plutselig mange andre ting også detter opp i dette her som du skal håndtere. Og det tror jeg er for noen bare vanskelig. Og da stopper det litt opp. Så det å på en måte ha gode basisverdier og ha mye fotball i seg og sånn, så ja, det er en del av pakken, men det er ganske mye annet utenom det også.
Det er ofte sånn i hvert fall de gutterspillere som kommer opp og så blir de juniorspillere, så har de vært kanongode og sikkert best frem til de 18, så kommer de opp på et A-lag, sånn som vi har snakket om, så er du bagast i køen, den ser vanskelig å takle og vede hva du skal gjøre da. Hvis du ikke har vært gjennom litt mentale prøvelser før, så er dette du helt gjennom.
Men hvordan takler dere de mentale prøvelsene? Er det selvsnakk? Hvordan takler dere press inn mot en kamp? Er det selvsnakk? Hjelper det for dere å ha noen å snakke med i forkant? Hadde dere rutiner dere må gjennom? Hvordan var dere der for å takle press? Hva kaller dere det?
Jeg hadde veldig lite selvsnakk og sånne greier, så det var... Det var bare å kjøre på. Men der kom jeg litt tilbake.
Du høster deg ikke litt opp?
Ja, men det var å komme litt tilbake med den Roy Hodgson-perioden. For det var tungt. Det var det. Det var veldig annerledes. Det hadde jeg aldri opplevd sånn før. Men och då var det det tror jag har tagit mig hela karriären. Då var det då måste du passa på dig själv. Måste gå i krigen, fick käft 4 dagar i veckan för ett eller annat. Och enten så knäcker du eller så växer du på det. Och jag växte på det. Så det eller så har jag aldrig följt mig själv i pressen när jag spelar. Fantastiskt gøy har det varit. Aldrig brytt mig om vad folk menar för då hade det blivit tullete. Så det jeg er glad det ikke var så mye sosiale medier når jeg vokste opp, altså.
Ja, det er farlig. Det er mange som mener mye.
Ja, det er mange som mener mye, dessverre. Redde. Og det er mange som tar seg veldig nær av det. Husker Andreas Ulland, som var her. Enormt bra spiller, men han døde jo litt inni seg når han så karakterbørsen i RA. Og av en eller annen grunn så måtte jo han lese den. Og da bare dette han sammen, vet du. Han ble nervebrak. Han tør ikke å spille. Ble tatt ut. Jeg kan ta Åke, men jeg kan ikke spille. Klarer det ikke. Så det er jo ekstremt synd når det går så langt som det der, altså. Så jeg tror nok at det mentale spiller veldig mye. Du kan ikke være så god du vil med det ballen, men hvis du ikke har det mentale på plass, blir ikke fotballspiller av deg. Det gjør ikke det.
Takk, André.
Nei, jeg tror det er kjempeviktig, sånn som de sier. Det er en del av det, det må du håndtere. Hvis ikke, så kan du være så god du vil med alle de andre tingene. Men du er bare, det må du tåle å springe ut med når det er 16.000, og alle de har forskjellige meninger.
Var det noe spesifikt du gjorde da?
Nei, jeg var vel en type som egentlig ikke tenkte så mye. Så det var sånn
slitt. Fikk du best det?
Så alle vet jeg litt sånn at bare...
Ja, men det er jo litt sånn, du tenker så mye, sånn, så det er jo bare trøbbel, du ligger og tenker.
Det høres ikke så bra ut når du sier det, men...
Jo,
men akkurat der og da så var det...
automatikk i det.
Ja.
Altså hvis du begynner å gruble for mye, det kan jo mulig være godt innen...
Nei.
Ingen yrker egentlig.
Nei.
Du må gjøre ting det faller for naturlig for deg.
Og det var egentlig bare gøy. Altså, du skulle ut på her og spille fotball, og så var det masse folk som satt og så på og jublet og syntes at dette her var, altså, kan du ikke ha det bedre? Så bare legg vekk det andre, og så spille fotball. Og så fikk du jo ta den driten når den driten kom, og da hadde du sikkert fortjent det. Og det var til å bare håndtere. Så jeg hadde liksom ikke noe sånn, jeg hadde ikke veldig mange dårlige opplevelser med sånne ting da, men følte du det var riktig å stå opp når du ikke hadde levert også? Altså, det er naturlig det også. Det er en del av det.
Ja, man har vel spilt mer dårlige kamper enn gode?
Nei, det er motsatt.
Det var motsatt. Yngve Bø.
360 gode kamper.
Vidar da. Gjorde du noe spesifikt inn mot en viktig kamp for å pressere godt? Hva?
Nei, egentlig minimalt. Jeg var litt sånn, jeg var nok så god til å blokkere ut ting. Så... jeg hadde nok med meg selv og bare vanlige forberedelser og være klar til kamp. Og lot meg heller ikke påvirke noe spesielt av publikum. Eller, du leser jo, alle sier jo at ja, jeg ser ikke så mye aviser sammen, men du leser jo der, du ser jo fort om du får 3'er eller 7'er. Men allikevel så vet du veldig godt om du har hatt en god kamp selv. Du tenker litt sånn rasjonelt da, du sitter en journalist der som skal livestreame, og, eller ikke livestreame, men liksom... fortelle i tekst, han skal skrive plusser, minuser på alle, han skal lage artikkel etterpå, sant? Det er jo minimalt de får med seg egentlig. Sette pluss et minus der, og så teller de opp til slutt. Så når du på en måte fikk, selv om du alltid skulle gjennom det, så var det liksom, min oppsummering var mandagen etterpå, og jeg gikk inn på
videorommet.
Ja, så går du inn på videorommet, så får du, fikk med alle klipper av det du hadde vært involvert, og sant? Så da har du kanskje rundt 60 klipp da, så ser du gjennom, så ofte så var det sånn at hvis du følte du hadde hatt en ekstremt god kamp fordi du hadde skåret et mål eller to, så fikk du nedjustert det litt. Det var ikke alt som var bra. Hvis du følte du hadde vært helt elendige, så var det som regel ikke så dårlig som du tenkte. Så det, men jeg hadde ikke noe sånn spesielt, altså. Det er litt sånn du lærer deg etter hvert av. Etter opptur og nedtur, så finner du en rytme som passer for deg selv, tror jeg de fleste. Men det er klart det kan være det ting å hente der av, men det er liksom begrenset hvor mange plasser du kan hente ting i, for du må ha noe som du fokuserer på, så må du la andre ting ligge.
Absolutt.
Ja, så tror jeg gjerne at mange, eller i hvert fall kjenner meg selv igjen i forhold til det å være sin egen største kritiker, og plusser minuser og sånn, og så hadde du jo folk rundt deg som du pratet med, og som du fikk litt innspill på ting og ting som var bra og som var mindre bra. Men opptatt av at du ja, ønsket utvikling og ønsket å gjøre det bedre. Og så fikk det jo være om, om noen mente og syntes noe om, om sånn eller sånn. For det er en del av skjermen med hele fotballen også. At alle har en mening og alle syns noe. Så det, det, det ligger bare der, og det må du bare håndtere.
Mm. Flott. Hvis vi tar det inn mot kampen nå, og spillet, så er det på en måte et sånn rollekrav som er veldig, veldig gjeldende for, uansett hva midtbanerolle du har, er at du, du har et godt passningsrepertoar, du har en god passningsprosent, og du er kanskje spesifikt god til å sette opp spillet fremover, ikke bare sideveis og bakover. Hva skal til, hva må du være god på for å kunne beherske lite tid, slå gode, presise passninger selv om du er under press? Hva skal til for å få det til?
Jeg tror jo, først og fremst så ligger det jo krav om at der er gode basisferdigheter der i bånd på dette her, og det kan jeg nesten forvente og tro at alle har når en kommer opp på et visst nivå. Og hvis en ikke har det, så må en definitivt jobbe med det for å rett og slett håndtere den fotballen som spilles med den hurtigheten, og det passningstempo og alt går mye fortere. Og så tror jeg det, den viktigste biten av det er jo rom og tid og rom delen av dette som en må jobbe rått med i dagens fotball. Mm. For å rett og slett henge med og være i forkant og kunne håndtere og spille på små områder og kunne se frem i banen, kunne se kortere løsninger, altså alle de tingene som kreves da. Men det at den hele veien er observant og ser og har overblikk og hvor er medspillere, hvor er motspillere, hvor er mitt rom, hvorfor skal jeg gå inn i det, hvorfor skal jeg ikke gå der, tror jeg hele klue i forhold til å bli en god midtbanespiller i dag.
Takk han.
Ja, jeg er enig i det, så Erik sier det, det er orienteringen, fotballforståelsen, når han posisjonerer seg i forkant, leser spillet, det tror jeg, det kommer du langt med.
Mm.
Det gjør du. Jeg har spilt med noen veldig bra spillere som var ekstremt bra på det. Nikolaj Stockholm for eksempel, når han var her, ekstremt smarte, ikke så hurtige, men leste spillet ekstremt bra, alltid i posisjon, defensivt og offensivt. Kommer du langt altså?
Mm.
Kan du komme veldig langt.
Hvordan tror du han har blitt så god på det da? Hva er det som gjør at han forstår det? Hadde dere noen øyeblikk der dere, eller øyeblikk eller perioder der dere, der fotball bare var lett, og da var dere god på disse tingene, og hvorfor var dere god på de da? Spør jeg ut.
Skulle gjerne hatt et sånn fasit svar at de fem punktene gjorde jeg, men ofte så blir det en sum av at du har hatt gode treninger, du kommer i en sånn flow at bare ting fungerer, du er alltid på rett plass, du får de mulighetene, du setter de, du ser altså, mens andre ganger så er du alltid et halvt sekund for seg, det er ballen spredt alltid motsatt vei, så må du bare jobbe deg gjennom det. Så det er klart det kan være lurt å ha noen punkter og på en måte jobbe med underveis, men som regel følte jeg de gangene jeg var virkelig god, da var det på en måte en sum av at du bare kom i en sånn flytzone, at ting fungerte, og så jobbte du ut ifra det, mer enn noe sånn at nå har jeg gjort dette i 3 måneder, og bare yes, nå er jeg endelig klar. Det er jo litt kjedelig svar, skulle jeg helst hatt sånn og sånn gjør du, men det er litt sånn, summen av det opplever jeg da.
Mm. Men det er jo, jeg husker tilbake, altså, vi har det gode treningsuker, så er sjansen mye større for å prestere godt, altså. Du har med deg en god følelse etter treningene inn mot kamp, så det er alfa
og
omega.
Og da er det bare at dere har fått ting til i spillet på trening, at
ja, det er jo altså når du jobber med spillmønster og litt sånne ting, at du lykkes på trening generelt, tror jeg er med å øke både din og andre selvtillit inn mot kampen. Det verste som finnes, det er jo å ha en dårlig lørdagstrening når du har søndagskamp. Bare mange av de, dessverre. Altså, det er jo, altså, når jeg tenker tilbake til det, så er det mye 11 mot 11 dagen før kamp. Et lag som starter, et lag som ikke starter, og så de som starter, gjerne litt nervøse for å gjøre feil, treneren står der med haukeblikk, og de 11 som ikke starter, der har de bare slippet seg løs, tiki-taka. Så det husker godt tilbake til det da, så ta med seg godfølelsen. Gjør ting skikkelig på trening. Vær nøye med absolutt alt. Og jeg husker selv, jeg satt meg sånne små mål underveis i treningen. Altså når du har sånne enkle passningsøvelser, sett deg i mål da, skulle du ikke slå en dårlig passning. Bare sånne små mål. Det tror jeg hjelper meg i hvert fall. Da kommer du i en sånn god følelse hele veien. Selv om det ikke var en vanskelig passningsøvelse. Men det liksom det der, ikke gi fra seg ballen. Litt stolt til det du gjør. Det tror jeg ekstremt viktig.
Ofte på midten så jobber du i relasjon med andre, og du jobber egentlig i relasjon ofte med hele laget, for du har en 360 handlingsradius. Men hvis vi tar et midtbaneledd som dere fungerte best i, hvem spilte dere med da, og hvorfor fungerte dere best med de?
Jeg spilte jo veldig mye sammen med Bjarte i en 4-2, der meg og han spilte sentralt. Og det fungerte jo veldig fint, for vi utfyllte hverandre veldig godt med de rollene vi hadde da. Der han var på en måte den som ja, kunne utfordre, kunne ta med seg ballen opp i banen, kunne finne rom og var god på små områder. Og jeg var på en måte den som prøvde å syle litt sammen bak han da. Så vi passte veldig godt sammen og fungerte veldig godt sammen. Så det var, men jeg kunne sikkert spilt i tre også, for den saks skyld. Men om det er noen som passer bedre sammen med andre, jeg vet ikke. Det er sånn som du egentlig finner litt ut av etter hvert. Så kunne du jo også spille med andre spillere, og det fungerte greit i kamper. Men du ser gjerne over litt lange tider, så var det jo meg og han som spilte mest sammen da. Jeg vet ikke om dere andre har noe.
Ja, jeg fungerte i hvert fall klart best hvis jeg hadde noen sånn vaktbikk rundt meg, litt sånn som Andy og Jone, som lå og plødde merke oss og kunne heller tre meg opp når de vant ballen, for jeg var ikke så god til å dekke rommet selv. Så for min del så var jeg best, desidert best, når vi hadde spilt en 4-3-3 eller 4-2-3-1, der vi var tre på midten i stedet for to, for jeg fungerte ikke så godt i den toa-rollen der, i forhold til at du må dekke mye rom og være overalt. Så for min del så var det viktig hvem jeg spilte med, og det viktigste var egentlig at du hadde kanter som kunne slå gode legg, og kanter som så deg når du kom med litt, det var ofte en spiss som hadde dratt gjennom på første, og da må på en måte stole på at noen har overblikket til å se at du kommer litt sent inn på bakre da. Greit nok at de ikke treffer hver gang, men det er klart hvis de ikke ser deg og du har gått på det løpet gang etter gang etter gang, så blir det litt sånn demotiverende. Så
slutter du å gå på det, Kurt?
Ja, du gjør jo det.
Andy?
Oh,
du har spilt så mange. Jeg har
spilt så mange, men altså, jeg også fungerte veldig godt med Nikolaj Stockholm. Da var det jeg som skulle gjøre grovjobben, og han skulle være den der playmakeren. Martin Ørnskov fungerte jeg veldig godt med. Så det er en del å plukke mellom dere jo det. Men jeg tror nok den bronsesesongen når jeg spilte med Stockholm og Allan Gårde og det, han er, jeg skulle bare springe og lage rom og takle. Det passte ganske greit med det laget vi hadde på den tiden der, altså.
Interessant. Dere nevner jo orientering, og det er jo noe som det å ta inn informasjon og ha oversikt blir viktigere og viktigere, og folk studerer det også mer og mer. Vi har jo en norsk forsker som er ekspert på dette med orientering og sånn. Ser dere på, eller hvor bevisste var dere på det å snu på hovedet, stille kroppen når dere spilte?
Ja, godt spørsmål.
Det er jo sånn nå at de finner tegn på hva som er riktig tid å snu på hovedet, og hva som er feil tid å snu på hovedet, og så ser du sammenligninger med spillere og sånt, men hvor bevisst er det, og hvordan jobber dere med det?
Nei, jeg var ikke så bevisst på det. Jeg skulle ønske at jeg var enda mer bevisst på det, men så nevnte jeg jo her tidligere at Bjarte jobber jo ekstremt mye med de tingene, og utviklet seg jo enormt på det, og var jo en av de beste i Norge på de områdene der, sånn at det selvfølgelig går an å jobbe med og utvikle seg på, det er jo helt sikkert. Og det er i hvert fall ikke blitt mindre krav på det i dagens fotball, så tror jeg det er kjempeviktig. Men jeg når jeg, igjen, så er det fasiten, og så sitter du her i dag. Men så tenker jeg allikevel at vi klarte oss jo høvelig greit allikevel da, så noe riktig må du jo ha gjort. Men om du var så bevisst på det, ja, men jeg tror jeg sto mer riktig i forhold til kroppsposisjonen enn jeg sto feil. Ja, om det var bevisst eller ei,
ja, blir det jo litt sånn at det jo en vanesak.
Ja, det gjør det.
Altså, du leser spillet bedre. Gjerne ikke du skikker deg mer over skulderen, men jo bedre du leser spillet, jo bedre posisjoner klarer du å stå i, jo mindre slipper du å skikke deg bare i skulderen hele veien. Det noe med det også. Men for all del, det, jeg ser jo det i dag, de jeg trener, det, det ikke mange som veldig bevisste hva ser rundt dem før de mottar ballen. Så, men det jo et ekstremt viktig tema, det jo det.
Mm. Videre.
Nei, jeg heller hatt nok ikke hovedfokus på det. Men det klart, det, det er jo litt sånn, ikke om du følte du var i flytsonen eller ikke. Da var du ofte i rett posisjon, du hadde relasjoner med de andre spillerne, du, du fikk ballen og var fremover rett der, mens andre ganger så kunne du stå helt alene, men du liksom følte folk var i ryggen, for du hadde ikke kikket deg over for å sjekke hvor de var, og så hadde du et dårlig touch for du ble stresset liksom. Så det var litt sånn... Så jeg likte best når jeg fikk den og kunne være rettvent, for jeg følte jeg hadde litt dårlig kontroll når jeg møtte ballen. Så derfor jobbet jeg mye med å komme i de posisjonene og slippe unna det der og ha en stopper i ryggen. Enten om han var der eller om du bare følte han var der, han var 3 meter ifra, så gir det samme resultat at du blir litt stresset, for jeg var...
Litt panikk der.
Hadde ikke rumpet til Peter EJ til å sette ut, så jeg måtte liksom skjerme han ballen
på andre måter da. Legg dødsel der med en gang. Men det er jo litt sånn som så Andy sier også i forhold til, det er jo en vanesag, ja. Sant? Og, og når du da gjør det x antall ganger, så, så gjør du det riktig hver gang, for det bare faller naturligt å gjøre det. At du kaster et lite blikk over skulder, at du posisjonerer deg for at du ønsker å være klar og ønsker å sende den ballen videre på kortest mulig tid, for eksempel. Så det er sånn som du gjør i trening. Og gjør du det nok ganger, så er det helt naturlig i kamper, og det ser du på de som har gjort det. Det ser bare helt naturlig ut. Alt ser naturlig ut. Mens de som ikke har gjort det, så blir det litt kaotisk. Og det blir litt kaos i forhold til ball, og gjerne så forsvinner den ballen, og der du egentlig skulle hatt ro, og brukte blikket tidligere, og sånn. Så, så det er jo interessant å se i forhold til de aller beste spillerne da, på det høyeste nivået, hvor naturlig alt ser ut.
Så det handler litt om relasjoner også, på en måte, at du får ballen når du faktisk er i god posisjon. Så av og til så hadde du et godt løp inn, og så fikk du den ikke, og så går du egentlig videre for å finne en ny posisjon, og så plutselig kommer den, og så er du ikke klar. Så det er litt med å ha de der relasjonene rundt deg, folk som du vet hvor tid du skal spille inn. Det er å spille litt inn. Det er en ting å være på rett plass, men du må ha noen som ser deg av der, at du kommer inn.
Ja, helt klart. Ja, det er jo sånn som jeg sier, hva ser lagkammeratene dine? Og forstår de det som du vil frem til, eller det vi ønsker å gjøre? Og hvis han ikke har vært der og sitt i forkant, og, ja, så gjør du den bevegelsen, og så tror du at den ballen kommer. Og så har ikke han sitt, og så bruker han en ekstra touch, og så er den bevegelsen godt. Altså, ja, det henger jo ihop.
Tror dere, jeg tror jo at dere var bedre på det enn det dere kanskje sier. Og sånn som når jeg samler sammen det som dere sier, så sier dere spilt mye når dere var yngre. Og jeg tror jo det var avgjørende for at dere utvikler den evnen til å forstå spillet bedre enn andre, kanskje. Så det er kanskje noe å ta med seg, at dere må spille med når dere er yngre. Dere må tenke over situasjoner og gå gjennom på video for å se hva dere kan gjøre bedre. Helt nærmest slutten, men hva må eller bør fremtidens midtbanespillere være god på? 1, 2, 3 ting. Fra deres synspunkt.
Den fysikken, den tror jeg spiller inn. Når du ser på de største ligene i verden, de er så atletiske. Og det er jo, ja, er du sterke og raske, så kan du komme så langt. Ja, bare se på han, eksempel han tror jeg er i Wolverhampton. Er det mulig? Så det er jo en murstein. Det er jo det. Folk spretter jo av han. Det er den fysikken, den fysiske aspekten av til fotballen i dag, tror jeg er alt for meg. Selvfølgelig det er det viktig å ha en basispakke, selvfølgelig, men det fysiske aspektet, det og jeg husker litt av Vålerengene spillerne sa til, jeg snakket med et par av de etter jeg har spilt mot United. En ting var jo at de var bedre med ballen, men det fysiske, hvor fort de gikk, hvor sterke de var, det var et helt annet nivå enn de hadde sitt for seg i det hele tatt.
Så er det jo noen av de små og kjappe Vidar Nishan som, som kanskje ikke kan spille så mye på fysikken. Hva er avgjørende for deg i fremtiden?
Jeg tror det lurt å finne noe som din spisskompetanse og jobbe med det. Jeg føler fotballen det mindre og mindre av sånn all-rounder, altså bra på mye, og mer sånn Tetris når du lager et lag, at liksom brikkene skal passe i sammen. Så hvis du da har en greilige fysisk der på siden, så kan du ha en liten teknisk og en som er god å slå passning, at du på en måte finner noe som din styrke og jobber med det. Og det var noe som jeg var nok så god med. Når jeg ser tilbake, skulle jeg ønske jeg gjorde mange andre ting, at jeg brukte mer tid. Jeg jobbet med hurtighet for eksempel og sånne ting, men jeg brukte ekstremt mye tid. Og det jeg synes var kjekt, og det var avsluttet. Lagte egne øvelser, fikk med meg kanter, fikk med meg bekker, hadde fast opplegg hver lørdag. Dagen før kamp, der begge bekkene var med, slo masse legg. Til de fikk god følelse, og til jeg fikk god følelse, bare avslutning, avslutning, avslutning. Så gikk du av, så hadde du en god følelse, selv om kanskje økt hadde vært dritt, så fikk du en god følelse, for du sto igjen 20-30 minutter, og liksom fikk god følelsen inn mot kampen likevel. Så går du av, og så er du happy, og så er du klar til kamp. Så det tror jeg å finne noe, hva er jeg best på, hva skal jeg jobbe med. Det klart du kan jobbe med mange andre ting, men finn noe så skiller deg ut, så gjør at på en måte når en trener og en sportsdirektør skal tenke hvordan skal laget mitt se ut, så ser de etter deg.
Ja, jeg jo veldig opptatt av den tenkende fotballspilleren og den som leder til løsninger og som virkelig interessert i å liksom være en som kan ja, knekke koder og finne de mulighetene som andre ikke ser. Og det tror jeg at sånne typer kommer det til å være behov for fremme også, i forhold til at alt blir bedre organisert. Alt blir mye mer kompakt og mindre rom og mindre tid og sånn, og da er det helt nødvendig at de tingene er helt på topp. Mm. Hos spilleren og i de rollene som vi snakker om nå, så krever det enormt mye. Og den smartnessen og den forståelsen av fotballspillet, den må jobbes med og utfordres hele veien. Og der tror jeg at det er en vei å gå. Mm. Men det mener jeg i hvert fall er det viktigste for at en skal lykkes. Og så kan en selvfølgelig ta med alle aspektene som Andy sier også, i forhold til at en må være fysisk, og en må bli sterkere, og en må bli raskere og sånn. Men jeg tror jo at hvis en ikke har den smartnessen og den forståelsen av fotballspillet, da, så tror jeg at en vil bare komme til kort, rett og slett. Mm.
Helt til slutt, så slutter vi alltid med, hva vet du nå, så du ønsker du visste når du var spiller, som kanskje kunne tatt deg enda lenger, gjort deg enda bedre?
Nei, nå vet du jo alt. Nei, jeg har sikkert ganske mye.
Vi har jo snakket litt om det.
Ja, vi har vel grunnen det. Så, men det er klart du... jeg tror jo at... ja, vi var jo på et ok nivå, alle som er her, tror jeg. Og så skulle jo selvfølgelig ønske at vi kunne strukket enda lenger. Og så... Det er jo mange ting som sitter med fasit i hånd i dag som du skulle ønske at du hadde gjort litt annerledes for å vært litt grann, smartere med å utvikle deg og komme deg et steg videre og ta det der den siste lille liksom, så hadde du gjerne fått en enda bedre karriere. Det er jo selvfølgelig lett å sitte og si i dag, men jeg tror jo alltid at det der å kunne strekke deg noe litt til, ta den utfordringen og prøv.
Viktig egenskap.
Ja. Det tror jeg det skulle jeg ønske litt at jeg hadde gjort. Kjenner meg selv litt for godt til at jeg ja, og da ble det sagt at ja, men det er jo bra, og da tenker du ja, trenger jeg det lille ekstra? Ja, du gjør det. Og da skulle jeg ønske at noen gjerne hadde tuppet meg i ræv og sagt at hei, ta nå det steget.
Jeg skulle ønske at jeg setter meg litt klarere og tydelige mål, noe spesifikt å jobbe mot. De gangene jeg gjorde det, så oppnådde jeg ofte det målet jeg hadde sett meg. Bare for å ta et eksempel, jeg husker i 2013, så 2012 så hadde jeg blitt toppskåret sammen med Veton, og så 2013 så hadde OK vår sesong, men jeg bare liksom hadde ikke spilt så mye, og så tenkte jeg, nå jeg kommer ikke til å spille noen ting resten av høsten. Jeg visste på en måte at jeg bare får den følelsen at uansett hva jeg gjør på trening nå, så så går det ikke så måtte jeg på en måte, var det ikke nok å se frem til en uke frem I tid på en måte neste kamp eller to eller tre uker. Så da så begynte jeg å se frem til neste seriestart. For jeg hadde aldri startet første seriekamp. Jeg hadde alltid kommet inn gode spillere, og så kom jeg liksom etter hvert når jeg kom litt skade eller noe sånt, så kom jeg poppende sin der. Så da tenkte jeg, ok, nå skal jeg se 9 måneder frem I tid, så skal jeg bare ha fokus på det, og så skal jeg ikke tenke noe på neste kamp og bli galskuffet hver gang jeg ikke får spille. For det var på en måte en måte, på en måte det var ikke det at jeg ikke gjorde alt jeg kunne I løpet av trening og sånn, men det var på en måte bare ha en horisont der du ikke går I kjelleren hver lørdag når du ser at du ikke med på laget. Og da etter, det var vel den 8. I 2014, det blir den 8. Sesongen min I Viking, det var første året der jeg startet første seriekamp bort mot Rosenborg. Så jeg skulle ønske jeg gjorde litt mer sånn, sett med konkrete mål, hva skal jeg jobbe med, både kort og langt, men faktisk fulgte det opp bare, at det ikke ble den der februar-tingen, at ja, nå skal det være 24 timer utøver, og jeg skal, disse tre punktene skal jeg bli ekstremt gode på, så hører du ingenting, hverken av trenere eller andre, før neste februar. For da skal vi opp på Høyfjell eller bort til Lavanga. Så det skulle jeg ønske. Sett deg noen klare mål, og så det ikke noe krise hvis du... Hvis du ikke når de. Jeg hadde også et mål om at jeg skulle score 10 mål, for eksempel. Det ble 9, så det var ikke sånn at I filmen da går jeg hjem og griner. I 2014 jeg var jo kjempehappy. Så var jeg jo egentlig nok så hårdriktig fra mitt vann. Og...
Strålende for deg, jeg har klart 9 mål på et
år. Men det liksom det at du må ikke sette at det skal være mulig å nå det målet, men allikevel så skal det være litt hårdriktig da. Og så ok, så kan du heller evaluere etterpå. Ja, ja, det ble ikke 100%, men 90% var mer enn godt nok egentlig. Så det har jeg litt tro på. Det noe jeg skulle ønske jeg gjorde mer.
Ja, nei, det blir vel de målene, altså. Det blir vel å sette seg små mål, jeg også kan tenke meg, egentlig. Det sikkert masse, vet du, men enklest og mest gjennomførbart jo selvfølgelig å sette seg noen mål, og så stå innenfor de, da. Det for det jo, sånn som Vidar sier, det lett å skrive ned 5 punkter, men det å klare å leve etter de, og gjøre noe med det, det så vanskelig. I hvert fall gjennom et helt år. Så jeg tror nok jeg ville nok sagt at sette seg små mål litt grann frem I tid, ikke for langt, så kan du heller ha et stort mål langt frem I tid. Det tror jeg og ha hjelp til å lykkes med det også. Jeg tror at det vanskelig å gjøre mye alene. Da du disiplinert der. Det nok noen av de også, men det mange som trenger litt hjelp på veien, så jeg tror nok å finne seg noen små mål og sette de par uker frem I tid kan være en god ting å gjøre. Det skulle gjort mer, tror jeg.
Og bruke de ressursene rundt seg. Jeg var veldig sånn at folk trener sånn, skulle helst komme til meg. Jeg var ikke så god til å gå, på en måte gå og spørre hva skal jeg jobbe med, eller hva synes du? Da blir du jo der uviss. Altså, ok, så jeg ikke med I troppen, og så lurer du, ja, det fordi jeg ikke springer nok? Er det fordi jeg har dårlig touch? Og så plutselig ligger du og jobber med noe, og så står treneren der på siden og så bare, hvorfor skal han alltid avslutte? Det jo ikke det han sliter med dette. Altså snakk, spør treneren din, hva tenker du om meg? Og så kan du godt tenke etterpå, ja, men det passer jo ikke I det hele tatt, for det jo ikke alltid de har fasiten. Men da vet du I hvert fall hva de tenker, så kan du prøve å jobbe med det. I stedet for at du lager din egen verden inn I hovedet der, at ja, det nok det. Ja, det nok det han synes jeg ikke god nok på. Og så plutselig det ikke det I det hele tatt, så det helt andre ting han tenker du bør jobbe med. Så det også noe bruk, de ressursene, både trenere og de som, ja, alle som har, ja, uansett hva rolle de har. Ta et lite spørsmål. Si en ting jeg bør jobbe med. Så hører du om det noe så...
Ja, fort og enige eller ikke.
ja. Når du får det der. Ja, tenkte kanskje litt mer I den retningen. Da du off track.
Det fantastisk. Tusen takk, gutter. Jeg sikker på at mange kan dra nytte av det. Enten bare for underholdning eller også utviklingen sin. Så det helt topp. Tusen hjertelig takk.
Så god. Super hyggelig.
Takk for at du hørte på denne episoden av Fotballøftet Mesterlære. Fotballøftet et tiltak I regi av Viking FK Akademiet med fokus på samarbeid og kompetanseheving. Husk å abonnere på podcasten og følg oss på Facebook. Lager mange mål, lager fest.
best rock and roll.